Sveicināti, kolēģi! Atsākam sēdi pēc pārtraukuma. Šobrīd darba kārtībā likumprojekts grozījuma priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Strādājam ar to trešajā lasījumā. Kopumā saņem 10 priekšlikumi. Uzsākam debates par otro priekšlikumu. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Skaidrīta Ābrama.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, iedomājieties tādu situāciju pēc dažiem gadiem, tāpat kā, var teikt, šodien jau Jāņi nosvinēti, ir sācies priekšvēlēšana aģitācijas periods, un pie kādas telces, nezinu, kurā Latvijas pilsētā vai vietā, Jurevits kungs nav. Ir, drīkst uz jums atsaukties. Jā, pie telts, kur stāv Jurevica kungs un uzraksts jaunā vienotība, pienāk viens pilsonis, potenciālais vēlētājs. Un saka, pastāstiet man par jūsu programmu. Viņš saka, es tikko sāku mācīties latviešu valodu, bet es jau esmu pilsonis, bet man vēl ir tā runāt lēnām un saprotami. Nu, es nezinu, kādā valodā Jurevits kungs viņam stāsta. Lūdzu, nerunājiet ar cilvēku, kas ir pie mikrofona.
Ābrams kundze, izsauciena no zāles, jā. Ir pieļauts,
viņš saka, bet jūs varat man iedot tādu, nu, kaut kādu lapiņu, kur ir jūsu programma, nu, vai nu ukraiņu vai krievu valodā, nu, mazu lapiņu. Savot, jums nav garā programma, bet maz īso programmu iedodiet man. Es nezinu, ko Jurevits kungs dara, viņš pasaka, ka viņš bijis valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, un mēs esam lēmuši tā, ka nekāda apmaksāta reklāma nedrīkst būt nevienā citā valodā, tikai latviešu valodā. Situācija var būt droši arī mazliet citāda, bet es neminēšu visādus piemērus. Bet ko es gribu pateikt? Protams, nav runa par to, kā progresīvie un liela daļa no tiem, kas snieguši savus priekšlikumus, iestātos pret latviešu valodas lietošanu. Punkts. Tas mums visiem ir jāsaprot. Un ar šiem argumentiem lūdzu neoperēsim. Mēs esam visi par latviešu valodas lietošanu. Bet, jā, un arī, ja valsts piešķir finansējumu arī partiju uzturēšanai, tā skaitā priekšvēlēšana aģitācija, valstī ir absolūtas tiesības noteikt par tām finansēm, ko valsts ir piešķirusi. Priekšvēlēšana aģitācija drīkst būt tikai valsts valodā, latviešu valodā. Par to šaubu un strīdu nav. Bet par ko ir strīds? Jāatsauc neseno tiesas spriedumu, cilvēku tiesas spriedumu, Mestan pret Bulgāriju, un tur ir pateikts, un tu droši vien, ka jebkurš jurists zina, ka jebkurš ierobežojums jāpamato tā samērīgums un atbilstība legālajam, leģitīmam mērķim. Un tagad mēs nonākam pie tā punkta, par ko jāsaprot, vai šis ierobežojums absolūti jebko, ne tikai pa valsts finansēto priekšvēlēšanu aģitācijas veidoto vai materiālu vai cita veida aģitāciju, bet jebko, kas ir kaut kādu nākuši no privātajiem ziedojumiem, arī tas ir jāizliedz kādā citā valodā, mazākumtautības valodā, citā svešvalodā. Tas ir tas būtiskākais jautājums. Vai šis ierobežojums ir samērīgs? Es uzskatu, ka absolūti nesamērīgs, ņemot vairāk, ka ir tiesas spriedumi, kas to pamato, cilvēktiesību tiesas spriedumi. Un droši vien, ka šī norma tādā veidā, kā tagad ir tapusi, var izraisīt ļoti lielus tiesvedības riskus nākotnē. Šobrīd jau tiesām, gan Satversmes tiesai, pat ja aizies kaut kur uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, būs pamats atsaukties šo cilvēktiesību un brīvības konvencijas 10. Pantu, kas pasaka, ka arī mazākumtautībām jums ir jāgarantē tiesības iegūt informāciju par vēlēšanu procesu viņām saprotamā valodā. Kaut kādā apjomā, kaut nelielā apjomā, bet dosim iespēju. Tas ir viens. Jā, arī ekspertas to norādīja, kā jau bija minēts, un tiesības sargs, kas, nu, te es saprotu, ka tomēr, nu, tā taču ir mūsu valsti autoritāte, kas runā par cilvēktiesībām, pateica, ka te ir lieli satversmības riski šajā normā. Tam mēs tā, kā sakot, ar vairākumu atbalstu pārulējam pāri. Ja, nekas ejam tik uz priekšu, labosim pēc tam. Princips, ejam ātri uz priekšu un labosim pēc tam. Es domāju, ka tas ir ļoti slikts princips, ko likumdevējs kādreiz var atļauties piemērot. Tas nav atbalstāms princips. Otrs jautājums ir par šīs te normas. Es nezinu, vai jūs esat izlasījuši šajā tabulā, cik tā norma ir saprotama, uztverama un piemērojama. Atkal jāatsaucas uz ekspertiem, ja, teiksim, mūsu argumentu, deputāta argumentu neatbilda. Eksperti pateica, šī norma ir ļoti grūti saprotama un piemērojama. Knāps, nepls, valsts valodas centrs, kas būs iesaistīts šīs normas izpildes uzraudzībā, viņi nespēja pamatot. Viņi saka, jā, jūs radiet normu, pēc tam mēs skatīsimies, ko un kā mēs darīsim. Visticamāk, viņi neko nespēs skatīties un saprast, jo tur vispār, kamēr normāls cilvēks, potenciālais vai esošais vēlētājs izlases, viņš vispār nesaprot, kas ir atļauts, kas aizliegts, un tāpat arī ierindas potenciālais kandidāts. Tas, tā ir otra problēma. Un, ja arī to normu neviens nesaprot, kā piemērot, kāda jēga ir tai normai, jā, kāda jēga ir tai normai. Līdz ar to, ko es gribu pateikt, jā, 10 minūtēs, milzīgs satversmības risks, tiesvedību risks, normai nesaprotama, nesaprotam, kā tiks piemērota no atbilstošām, no attiecīgām iestādēm. Un līdz ar to mēs esam radījuši brāķi, man jāsaka. Un tāpēc es jūs aicinu atbalstīt progresīvo priekšlikumu, kas iesaka nodalīt pa valsts
Abrams naudu. Abrams vēlties apvienot valodā. Savu debašu laiku?
Jā, lūdzu, apvienojam.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumus,
ir vēl 2 minūtes. Es neizmantošu otro laiku pilnībā. Tātad es aicinu atbalstīt progresīvo priekšlikumu, kas nosaka, iesaka, kas paredz nošķirt valsts finansējums, latviešu valodā, tas, kas ir kaut kādi privātie ziedojumi, tātad iespējams arī mazākumtautību valodā. Man ļoti žēl, ka uz otro lasījumu tika noraidīts mūsu 20% ierobežojums, lai privātie ziedojumi nesamet tādas naudas jaunām partijām, ka tur beigās viss sanāk svešu valodās. Diemžēl tā bija knāba, acīm redzot, nepareizi veidot komunikācija. Bet noteikti, nu, es aicinu deputāts izvairīties no šī te riska, kas pie kā var novest šī norma, un aicinu atbalstīt progresīvo priekšlikumu. Mēs nedrīkstam radīt normas, kas nepamatot ierobežo arī mazākumtautību tiesības kaut kādu informāciju iespēju saņemt savās valodās. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķņam.
Labdien, kolēģi. Es gribētu sākt ar Latvijas satversmes preambulu, kurā ir rakstīts. Pirmais teikums. 18. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozamo valstsgribu un tai neatņemamajām pašnoteikšanās. Tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu. Cienījamie kolēģi, sakot zvēres, jūs visi kā deputāti akcentējat stiprināt latviešu valodu. Satversmes 4. Pants. Valsts valoda ir latviešu valoda. Un tagad man jums ir jautājums, vai mazākumtautībai vai citautu cilvēkiem, kuri ir iegūši Latvijas pilsonību, nav jāzina valsts valoda? Jūsu priekšlikums, nesarunājieties ar zāli. Jūsu priekšlikums paredz sekojošo, ka jūs tātad varat aģitēt latviešu valodā konkrētos momentos par valsts finansējumu. Vai tā nav lišķošana par valsts finansējumu? Es tad runāšu latviešu valodā, bet par privāto finansējumu es runāšu angļu valodā vai krievu valodā vai Eiropas kādā valodā. Nu vai tiešām jūs tādā veidā gribat stiprināt latviešu valodu, jebkuram Latvijas pilsonim ir jāzina un jāsaprot latviešu valodā. Līdz ar to es viennozīmīgi aicinu neatbalstīt un stiprināt latviešu valodā, kā mēs zvērestu esam devuši, un arī pirmsvēlēšana agitācija izmantot latviešu valodu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģis, tomēr gribētu aizstāvēt šo te priekšlikumu, un par valodu runājot, nu, jums ir brīnišķīgas spējas uzrakstīt arī latviešu valodā tādus dokumentus, kurus pat latviešiem ir grūti saprast. Tajā skaitā valdības deklarācijā. Tā kā es domāju, ja mēs cilvēkiem patiešām vēlamies kaut ko paskaidrot, tiem cilvēkiem, kuri arī finansē tajā skaitā jūsu politiskās partijas, tad es nedomāju, ka tas ir ļoti liels grēks uzrakstīt viņiem saprotamā valodā. Paldies.
Debats slēdz. Vai kaut kas būtu piebilstams, Jureidis kungs komisijas vārdā?
Komisijas vārdā, diemžēl, nevarējuši komentēt manas darbības pie teltīm vai nedarbības, Bet komisija arī bija diskusija, un vēlreiz atkārtošu, kad šis likumprojekts paredz stiprināt valsts valodas lomu apmaksātā aģitācijā. Apmaksāta aģitācija, jā. Saimes deputāta kandidāta Skaidrīta Ābrama uz ielas vēlēsies runāt ar Latvijas Republikas pilsoni, piemēram, Krievijas valodā, tad neviens viņiem to neaizliegs. Nu, jā, tālāk es tomēr atvainojos, ka es aizkavēšu kolēģi, bet ņemot vairāk, ka tika arī teikts runāts par Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu, komisijā mēs šo jautājumu būtiski arī izskatījām un diskutējām. Vēlos informēt, ka šis spriedums par Bulgārijas likumu ir ņemts par piemēru 2013. Gada likums. Tādēļ jāņem konteksts. Arī Eiropas cilvēktiesība tiesa ir vienmēr savas spriedumos norādījusi, ka jāņem esošā brīža konteksts. 2013. Gadā vēl Krievija nebija iebrukusi Ukrainā. Numur viens. Numur divi. Eiropas cilvēktiesība tiesa konstatēja arī šajā spriedumā. Komisijā tik šis jautājums izskatīts, un es varu atsaukties komisijas diskutēto. Eiropas cilvēktiesības tiesa arī šajā spriedumā konstatēja, ka valoda politikā valstīs ir ietekmējuši ļoti daudz vēsturiski, lingvistiski, reliģiski un kultūrāli aspekti. Līdz ar to ir ārkārtīgi sarežģīti, ja neiespējami noteikt vienādas principus visām valstīm, un katra individuālas valsts noteikumi ir jāskata atsevišķi. Šis Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums ir arī konstatējis, ka valstīm ir diezgan plašas rīcības brīvības savā gan valodas politikā, gan priekšlikumu aģitācijā. Vēl kolēģi atgādina, ka Bulgārijas gadījums ir cits, jo tur ir totāls aizliegums arī par neapmaksātu aģitāciju. Mums šeit nav totāls aizliegums, šeit ir runa par apmaksātu aģitāciju un valsts valodas lomu stiprināšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, komisijas vārdā aicinu norādīt frakcijas progresīvie priekšlikumu.
Cienījamie kolēģi, mums ir jābalso, ņemot vērā to, ka debatēs izskanēja dažādi viedokļi. Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro frakcijas progresīvie iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 49 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
Trešais frakcijas Latvija pirmajā vietā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebils. Grib balsojumu, labi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par trešo frakcijas Latvija pirmajā vietā iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 50, atturas 16, līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
Ceturtais, Svilāna Viļuma priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais, Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti neiebilst.
Sestais, Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti izsaka piekrišanu.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 7. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Svilāna Viļuma priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti arī šo atbalsta.
9. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ņemot vērāk ir izskatīt visi priekšlikumi, aicinu atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, tā atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Visi nobalsoja. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 10, atturas 23, līdz ar to likums ir pieņemts.
Paldies par atbalstu un valsts valodas stiprināšanu.
Paldies par ziņojumu. Nākamais jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām strādājumu ar to trešajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Svetlāna Čulkova.
Priekšsēdētājs, kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījuši likumprojekta grozījuma likumu par nodokļiem un nodevām. Likumprojekta mērķis ir ievest efektīvu un pārskatām datu uzkrāšanu par norēķinām apakšu uzņēmējiem ķēdes būvdarbiem līgumiem izpildiet ietvaros, lai mazināt eno ekonomikas risku, mazināt nodokļu nemaksāšanas risku, mazināt nodokļu parāda uzkrāšanas risku un uzlabot nodokļu administrēšanas procesu. Budžeta komisija ir saņēmuši četras priekšlikumus. Tātad pirmais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīts attiecīgi mainot turpmāku pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīt attiecīgi mainot turpmāk pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Trešais. Budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīt attiecīgi mainot turpmāk pantu numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais, bet arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā. Aicinu atbalstīt komisijas ierosināt un balsu par likumu trešajam lasījumam.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām tā atbalstīšanu trešajā un arī galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā likuma projekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Strādājam ar to trešajā lasījumā. Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Andris Kulbergs.
Mēs priekšsēdētāji deputāti. Tā. Šeit ir 14 priekšlikumi, bet galvenā būtība šim likumprojektam ir par to, kad ir jāpārņem Eiropas Savienības regula krīzes mehānisma augsto cenu apstākļos no decembra 22. Gada līdz šī gada jūnija beigām. Un tas nozīmē, ka visi, kam būs 180 eiro par megavatu pāri, tad griezti tiek noteikti un visa peļņa virs tā tiks novirzīta uz energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu attīstībai. Tas ir tas pamats šim likumprojektam, bet ir tik iesniegt vēl vairāk arī priekšlikumu. Tātad pirmais klimata un enerģijas ministra Čudera priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais klimata un enerģijas ministra Čudera priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais klimata un enerģijas ministra Čudera kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums precizējums arī atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sastais juridiskā biroja precizējums arī atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Septītais precizējums arī atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Šeit par astoto ir būtisks jautājums un ir nepieciešams skaidrojums par šo.
Tātad deputāti pieprasa balsojumu par astoto. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kasparu Mēļņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā numur
10.
9. Numur 9. Tātad tika daļēji atbalstīts un novirzīts uz 10, bet ir jābalso par 9.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Klimata un enerģētikas ministra Raimonda Čudera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 10 atturas nav, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
Tad 10. priekšlikums.
10. Atbildīgās komisijas priekšlikums.
Jā.
Tātad uzsākam debatas. Debatēs pieteicis Saeimas deputāts Andris Kulbergs.
Jā, vēlējos ātri pateikt par šo. Tas ir būtiski. Tātad 8. Priekšlikumā tika apstiprināts komisijā Meļņkunga pieteikums, bet vēlāk aprunājoties ar klimata enerģētikas ministriju sanāca juridiska problēma. Kas nozīmē, ja šo priekšlikumu pieņemtu, tad notiktu tā, ka 500 kW elektrostacija, ģenerācijas stacija varētu pievienot 300 kW vieglākā formā un tādā veidā nonākt pie 800, un savukārt, ja gribēs jau uzstādīt 800 no nulles, tad praktiski būtu jāiet garais juridiskais process, kas praktiski nozīmētu, ka mēs radītu mākslīgi šmaukšanās iespēju ar šo te regulējumu. Tāpēc loģiski būtu noteikti tikai, kad līdz 1000 kW atļauju nevajadzētu vispār vieglākā kārtā kārtot, un tas atrisinātu šo te jautājumu. Un klimata enerģētikas ministrija apsolīja to, kad iesniegs grozījumus un atrisinās šo te jautājumu pārceļot 500 uz 1000 kW. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas referentam ir kas piebilstams pēc debatēm?
Tā tad desmitais ir komisija atbalstīja, bet ņemot vairāk šo, informācija ir jābalso.
Jā, tad lūdzu zvanu. Balsosim par desmito atbildīgās komisijas iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 61 atturas 1. Līdz ar to priešlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 13. Priekšlikumā. 11. un 12. Ir iekļauts komisijas 13.
Attiecīgi deputāti neiebilst.
Un tātad 13. Ir atbalstīts.
Tātad 12. Priešlikums, Kulberga kungs, vēl palika.
11. un 12. Ir apvienot...
Priešlikumi jāatziņo atsevišķi, Kulberga kungs. 12. Priešlikums...
12. Daļai iekļaus 13.
Kaspar Meļņa priešlikums daļai atbalstīts un deputāti neiebilst.
13. Priešlikums ir komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un mums sekojoši 14. Priešlikums no Čudra kunga ir atbalstīts.
Tātad 14. Deputāti atbalstīts.
Tas bija noslēdzošais. Un lūdzams balsot pēdējā lasījumā.
Tātad komisija lūdz atbalstīt likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā tā atbalstīšana trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 10 atturas nav, līdz ar to likums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums mums ir likumprojekts grozījumi ceļu satiksmes likumā. Strādājam ar to trešajā lasījumā, saņemt veselu 85 priešlikumu, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Mums atkal referēs saimnes deputāts Andris Kulbergs.
Tūlītas. Slavenais ceļu satiksmes likums.
Tā, kolēģis atgādina, ka ir arī maiņas lapa, 980A dokuments.
Ņemiet vērā, ir lapa, jauna lapa no komisijas. Ja? Un pēc ceļu satiksmes likuma maiņas lapa, kad mums 7. Priešlikumā mēs izskatīsim, tad lūdzu ņemiet vērā šo te lapu. Lūdzu, izlasiet to.
Sākam. Tā. Priešlikumu izskatīšanu.
Šis ir trešais.
Pirmais priešlikums. Patiks ministrs Jānis Vitenbergs.
Es gribētu teikt, ka šis ir trešais lasījums un tika iesniegt 85 priekšlikumi. Divas trešdaļas no tiem ir pilnībā jauni iepriekš neskatīti. Man ir komentārs, lūdzu, uz priekšu tas nav diez ko korekti juridiski iesniegt. Tik kardināls priešlikums, kurus ir grūti pēc tam izvērtēt, labot un sakārtot. Tā kā ņemiet vērā. Un ņemam vērā, ka šis ir būtiski ceļu satikums jautājumi, arī drošības jautājumi, tāpēc katram punktam jāpiet ir skrupulozi. Tā, tad sāksim ar pirmo. Pirmais ir Vitenberga iesniegtais, tas ir koplietošanas transporta līdzekļa definīcija un ir daļai atbalstīts un izteikts komisijas priešlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Liepiņa priešlikums, velo rikšu definīcijas koriģējums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Tad ir trešais... Komisijas veidotais no pirmā priekšlikuma ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir komisijas veidotais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Briškāna kunga iesniegtais priekšlikums par datu analīzi par ceļu satiksmes negadījumiem numur un ir daļai atbalstīts un izteikts 7. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Sestais Vitenberga kunga ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 7.
Deputāti atbalsta.
Komisijas priešlikums tad numurs 7 ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Ir Putras kunga priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
9. Plaškānas kundzes priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Viktorijai Plaškānai.
Labdien, dargie kolēgi. Es pamatošu savu priekšlikumu, bet abi divi ir saistīti, 9. 10., jo esošajā redakcijā vajag izslēgt, un tā 10. Papildina to. Sakarā ar esošo redakciju tad mēs ļāvām māju īpašniekiem pārdalīt lomu maksāt par tehnisko projektu izstrādi uz to organizāciju, kuru uztur inženieru būves, kas ļauj braukt tramvajiem un pārējiem. Tad sagatavojotajiem tehniskiem noteikumiem veids par inženieru būves vai satiksmes organizācijas līdzekļiem, jo organizācija pelna, viņiem ir līdzekļi, bet māja, privatmāja nepelna. Tāpēc ļaujam cilvēkiem arī drusku pakrāmēt savus līdzekļus, uzturēt savus līdzekļus pie sevīm, bet organizācija, kurā pelna, tad maksāt par to tehnisko izstrādi, lai pārnest inženieru tehnisko būvu izstrādi, nu un sistēmu. Paldies un lūdzu atbalstīt.
Tātad mums jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. No sākuma debatas slēdz, jā. Un tātad mums jābalso par 9. Priešlikumu. Balsosim par deputātu Viktoru Izplēškāns 9. Iesniegto priešlikumu uz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 74 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav gūs atbalstu. Desmitais
priešlikums no Plēškāns kundzes neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanam. Balsosim par 10. Deputāts Viktoru Izplēškāns iesniegto priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 72 atturas 1, priešlikums nav gūs atbalstu.
11. Priekšlikums atbalstīts no juridiskā biroja.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums no Plēškānas kundzes nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātei Viktorijai Plēškānai.
Labdien vēlreiz. Kolēgi, paskaidrošu vēlreiz. Uzņēmums pelna, viņam ir nauda tām, lai sagatavot gan projektu, gan arī sagatavot apmaksāt visu darbu, kas ir saistīts ar inženieru būve pārvietošanu no privātmājas uz neitrālu zonu. Tad jūs ar šito likumu, ar to likumu grāsaties no mājas īpašniekiem paņemt līdzekļus 50% par to, ka viņi no sava īpašumā pārnesīs inženieru būve uz citu vietu un par to apmaksāt mājas turētājiem, īpašniekiem. Tas nav logiski un nav tiesiski. Ja jūs uzlikat kaut kādas ierīces uz māju un tagad vēl pieprasat cilvēkiem apmaksāt to, ja viņi noņems to iekārtu vai ierīci no savas mājas. Ja? Lūdzu atbalstiet. Paldies.
Debats slēdz. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputāts Viktorijas Plēškāns iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 73 atturas 1, līdz ar to priešlikums nav atbalstīts. 13.
Tātad 13. Priešlikums, deputāts Plēškāns priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputāts Viktorijas Plēškāns iesniegto priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 76 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav gūs atbalstu.
Priešlikums numur 14, deputāta Liepiņa priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Priešlikums Liepiņa priešlikums ir daļai atbalstīts un izveidots komisijas priešlikums numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Priešlikums atbildīgā komisija precizē deleģējumi ir atbalstīti.
Atbalsta.
7. priešlikums Liepiņa kunga priešlikums ir daļai atbalstīts un izteikts 20. priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. ir deputāti. 18. ir deputāts Pleškāns priešlikums. Tad
17. bija.
Un šeit ir jautājums par to, kad par reģistrāciju skrējiteņiem. Deputāts Pleškāns priešlikums bija tos tikai reģistrēt valsts pilsētās. Ir neatbalstīts.
Uzsākam debats. Debatēs ieteikusies runāt deputāti Viktorija Pleškāna.
Jā, kolēgi, pagājušo reizi mēs nobalsojam, ka elektroskrējiteņiem nevajadzēs kopīgo reģistrācijas numuru, bet tur bija piekļauta tāda kļūda, ka mēs atļaujam piedalīties satiksmē reģistrētiem, velorikšām un skrējiteņiem. Tāpēc ar šo priešlikumu es izlaboju to kļūdu un piedāvāju velorikšu reģistrācija ir obligāta un ceļu satiksmē atļauts piedalīties tikai ar reģistrētajām velorikšām. Paldies. Lūdzu atbalstīt.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputāts Viktorijas Pleškāns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 73 atturas nav, līdz ar to priešlikums nav atbalstīts.
Tātad 19. priešlikums no Dombrovkunga neatbalstīts.
Sākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Jānis Dombrova.
Godātie kolēģi, tāds ļoti tehnisks priešlikums. Mēs otrajā lasījumā izskatot šo likumprojektu ar lielu sajūsmu atbalstījām, un es domāju arī pareizi, ka ir jāveic šī reģistrācija un jāveic pusgada laikā. Tikai jautājums ir par tādu samērīgumu un loģiku. Es pilnībā atbalstu, ka, piemēram, Rīgā, kur ir augsts satiksmes intensitāte, šai reģistrācijai ir jābūt jau sākot no nākamā gada. Bet jautājums ir par lauku reģioniem, par mazpilsētām, vai tur uzreiz ir nepieciešams noteikt šo reģistrāciju, ja, piemēram, persona pārvietojas neliela ciemata robežās, nu, piemēram, braukā pa Kazdangas ciematu ar elektroskūteri. Vienā gadījumā viņš to varētu darīt, ja tā tad tiktu atbalstīts šis priekšlikums. Otrā gadījumā viņš tiktu sodīts par to, ja viņš pārvietojas ar šādu nereģistrētu elektroskūteri, kur ir ļoti maza satiksmes intensitāte un tamlīdzīgi. Tāpēc es tā aicinātu, ka varbūt ar laiku var ieviest šo reģistrāciju kā obligātu visiem elektroskūteriem, bet sākotnēji šo obligātumu nosakot tikai attiecībā uz valsts pilsētu teritorijām kā pirmo soli, lai sakārtot šo jomu. Paldies.
Debats slēdz. Tātad, vai tiek pieprasīts balsojums par šo? Tiek pieprasīts, ja? Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputātu Jāņa Dombrovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 61 atturas 12. Līdz ar to priekšlikums nav guvis atbalstu.
20. priešlikums atbildīgās komisijas veidots, kad par reģistrācijas numurzīmi jābūt ir pielīmējumai tieši elektroskūteriem ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. ir zemkopības ministrijas iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
22. priekšlikums no zemkopības ministrijas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
23. ir zemkopības ministrijas iesniegtais, ir daļai atbalstīts un izteikts komisijas 24. priešlikumā. 24. priešlikums ir komisijas veidots atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. ir Vitemberga kunga satiksmes ministrijas iesniegtais, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
26. ir tieslietu ministrs iesniegtais, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. zemkopības ministrijas iesniegtais ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un 28. ir deputāts Ābrams kundzes daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas veidotajā 30. priekšlikumā.
Deputāti atbalsta?
29. Ir deputāta Ziltiņa kunga izteiktais priekšlikums. Ir daļēji atbalstīts un iekļauts 30. priekšlikumā no komisijas.
Deputāti neiebilst?
30. Ir atbildīgās komisijas veidotais priekšlikums. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta? Tātad pie 30. Ja?
Jā.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Andris Kulbergs.
Priekšsēdētāj, kungs un deputāti, es vienkārši šeit gribēju norādīt uz būtisku faktu, ko arī atspoguļoja televīzijā, aizliegtais paņēmiens. Un šeit bija ļoti skaists spilgts piemērs par to, kad konkurences padomi jau 18. Gadā ziņoja, un ka Latvija bija pēdējā valsts, kas atvēra un ko lika Eiropas komisija atvērt tehniskos apskates veikšanu tirgu, ka tas nedrīkst būt slēgts. Un tika jau no 18. Gada veidots konkurss, ja, tehniskos apskates veikšanai. Un šeit ir ziņojums satiksmes ministrijā, kur Linkaita kungs vadītāja laikā, un info ziņojums no 2020. Gada 11. Augusta. Ziņojums skan sekojoši. Publisko iepirkumu principu piemērošana padarīs iespējamu jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tehniskās kontrolas pakalpojumu tirgu un veicinās privāto komersantu iesaisti saimnieciskās darbībā, kā arī novērsīs bāžas par nepamatotām barjerām iekļaušanai tirgu, kas paustas konkurences padomes ziņojumā. Nopietni, tiešām šāds bija teksts, un tagad paskatāmies, kāds ir rezultāts. Šeit ir rezultāts konkrētajam tenderim, kurš ir noslēdzies. Šobrīd šis konkurss ir noslēdzies ar to, kad ir 33 reģioni iezīmēti, kur katrā drīkst atrasties viens apskates veikšanas, tehniskās apskates veikšanas kantors. Un šī gadījumā mēs redzējām skaidru un gaišu aizliegtā paņēmienā, kad dotajā mirklī kopš 90. Gadiem četri komersanti, privātie komersanti, veic jau šo te monopolu biznesu. Nu, un patiesībā tie nav četri, bet patiesībā īpašnieki ir divi. Tie divi uzņēmumi. Viens ir Vācijas uzņēmums, un otrs ir Zviedrijas uzņēmums, kur arī līdzdalībnieks ir Latvijas uzņēmums mazākuma daļas. Nu, un šī gadījumā tika stāstīts un turpina būt stāstīts par to, kad konkurss bija atvērts, ja kurš varēja pieteikties. Tiešām kāds varētu vispār pieteikties tur, kur jau ir esošs spēlētājs. Es varu norādīt uz to, ka šobrīd tieši gāzes balonu certifikācija, kas ir līdzvērtīgs identiskas certifikācija kā tehniskā apskatveids, Latakā aizņēma 1,5 gadus. Šai konkursā bija minēts laiks, kur varēja šo certifikāciju veikt 6 mēnešu līdz 2 gadu laikā. Tātad ir jāuzbūvē bija gan stacija, neatkarīga būve, gan pievadceļš, gan jāaiziet šī certifikācija, jāiegādājās spec aprīkojums, jāinvestē miljoni, lai pretendētu uz konkursu, kurā varbūt vinnēsiet. Tad, kurš ir gatavs veikt šādas darbības, atrodiet man tādu investoru. Rezultāts ir likumsakarīgs, ir vinnējuši atkal 4 uzņēmumi, vieni tie paši, 2 īpašnieki, un nekas jauns, neviens nav, pat viens nav nācis klāt šī gadījumā. Un šis rezultāts nozīmē to, ka turpmākos 10 gadus līdz 2033. Gadam mēs turpināsim barot šo te praktiski monopolu uzņēmumus, kur konkurence nav ienākusi. Viņi ir ienākusi tikai uz papīru. Un šeit ir piemērs par to, kā ziņojums pilnīgi bija maldinošs, nepamatots, jo reāli dzīvē nav nekas mainījies. Un mēs maksāsim 236 miljonus, un kā konkurences padome toreiz skaidri izpētīja, ka mums ir dārgākā apskata Baltijā, jo mūsu biežums, kā mēs redzam, maldīgi ir skatīties, jo Igaunijā un Lietuvā salīdzināt nevarēja šos maksājumus, jo tur bija biežums daudz mazāks nekā pie mums. Rezultātā mēs par to pārmaksājam, un jā, kvalitāte neapšaubām ir laba. Un šis priekšlikums tieši konkrēti ļaus to, kad 2033. Gadam izstrādāt ministra kabineta noteikumus un sagatavot jau atvērtu konkurencei vidi, kur var piedalīties ne tikai šie uzņēmumi, bet arī paralēli klāt papildus uzņēmumi, tādā veidā vairojot vietas, kur var iziet šo apskati, lai būtu arī komersantiem un iedzīvotājiem vienkāršāk šis process un vieglāk šis process. Tāpēc ir noteikts, ka 2026. Gadā ir jāizstrādā ministra kabineta noteikumi, kas paredz 33. Gadā jau atvērt patiesībā atvērt šo tirgu. Tātad es gribēju teikt, ka lūk ir piemērs, kad nevienmēr vajag skatīties, un es jau toreiz 18. Gadā teicu, ka tā būs, un tā arī ir noticis, diemžēl. Paldies.
Debats slēdz.
Trīstais ir atbildīgās komisijas, priekšlikums ir atbalsts.
Tātad 30. Atbildīgās komisijas priekšlikums, deputāti atbalsts.
31. Ir Kulberga kunga priekšlikums ir daļai ir atbalstīts un ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 35. Tas ir par tehniskās apskates pasažieru auto piekabēm līdz 3,5 tonām veikt nevis reiz gadā, bet reiz divos gadus.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums ir deputāta Ziltiņa priekšlikums tehnisko apskati veikt 3 plus 2 plus 1 ir neatbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, augsti godātais saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienītās deputātes. Man te bija pa katru punktu, ko teikt īstenībā es, bet zinām apsvērumu dēļ, tātad ierobežošos ar kādiem pāris tikai. Ja. Bet šis ir ļoti būtisks, tāpēc es lūdzu visu uzmanību. Ja, tiešām visu uzmanību. Un pirmām kārtām Nacionālās apvienības uzmanību, tāpēc, ka jūsu ministrs ir satiksmes ministrs. Un nerīkojoties, tad man būtu izdevīgāk rīkoties kā opozīcijā, jūs esat pozīcijā. Jums ir jāklausa, ko saka satiksmes ministrija, ko saka speciālisti nozares. Un ko viņi saka? Viņi saka to, ka tas nākošais priekšlikums, ko ieviesa, viņš ir neadekvāts pret šī brīža situāciju. Tāpēc šis mans priekšlikums, viņš ir izvērtēts, viņu atbalsta satiksmes ministrija, viņu atbalsta speciālisti. Un par ko ir runa? Runa ir par to, ka mums no sākuma kolēģi ir jāsakārto satiksmes drošību, lai mēs tā liberalizētu šo te tehniskās kontrolas un pārbaudes režīmu. Ja? Protams, ka tas visiem ir patīkams un tas ir populārs lēmums, bet šis ir tas, ko Šlesers teica, ir mums jāpieņem nepopulāru lēmumu. Kaut gan šis mans priekšlikums vienalga liberalizē to pasākumu. Šobrīd ir pirmai divi, otrai divi un pēc tam pa vienam. Tātad šeit ir pirmais trīs, otrais divi un pēc tam pa vienam. Atgriezīšos atpakaļ pie tā, ko jau es teicu. 10% no smagiem negadījumiem ir dēļ automašīnas tehniskā stāvokļa. Punkts. 40% automašīnas ar pirmo reizi neiziet tehnisko kontroli. Un, pārlecot jau vienu soli uz priekšā, tagad uzmanību. 27. Gadā, ja pieņems to nākošo, 27. Gadā, uz ceļiem izies 3000 automašīnas ar tādiem bojājumiem, ar kuriem nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē. Tāpēc šis ir tiešām ļoti būtisks, šī ir izšķiršanās. Šī ir izšķiršanās, un jums ir jāsaprot, ka te apakšā nav vienkārši liberalizācija, šeit ir nopietni pamatoti pētījumi par to, kā mēs varam liberalizēt šo te procesu. Un tas iet kopā ar visu to, ka no 2025. Gada tiks, nu tur vēl viss kaut kas, tur tiks tās uzlīmes ņemtas nost un vēl kaut kas. Tāpēc, kolēģi, lūdzu, šis būs nopietnas balsu. Es saprotu, ka 27. Gadā liela daļa te vairs nebūs no šitiem, kas te ir, ja? Bet šis ir ļoti nopietnas jautājums un lūdzu šo atbalstīt, jo šeit apakšā ir mūsu pašu visu drošību. Paldies.
Deputēs pieteikusies saimnes deputāts Skaidrīta Ambram.
Kolēģis Ziltiņkungs tikko teica, satiksmes ministrija, lai tā dara tā. Es varu pateikt no savas pieredzes konkurences padomē satiksmes ministri vienmēr darīja to, ko teica CSDD. Un CSDD bija orientēts uz milzīgu peļņas gūšanu un katrā ziņā ienākumu palielināšanu. Satiksmes ministrija nekad nav iebildusi pret to, ko dara CSDD. Mūsu valstī līdz pat 2018. Gadam, kamēr konkurences padome neveic šo pētījumu, par ko Andris Kulbergs tikko stāstīja, mums bija visintensīvākais tehnisko apskašu skaits. Iedomājieties, jauna mašīna un tad pēc diviem gadiem pirmā apskata un tad ik pēc gada apskates. Intensīvākais Eiropas Savienībā, intensīvākais, protams, Baltijā. Mēs gājām un kāpēc tik bieži tas maksā. Arī maksas mums ir daudz augstākas vienmēr bijušas. Un beidzot, tad CSDD saprata, ka tik ilgi tā vairs nevar turpināt. Eiropas direktīva nāca palīgā un pateica, ka tehniskām apskatēm ieteicamais periodiskums ir 4 gadi un tad ik pēc 2 gadiem. Šis priekšlikums, kas ir nācis no manis un arī no deputātu grupas un apvienots kā komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts, tātad paredz 10 gadu laikā, 5 tehniskās apskates, respektīvi, pirmā apskata pēc 3 gadiem, tad pēc 2, un tad sākot ar 9. Gadu jūs eit katru gadu tehnisko apskati. Ziltiņa kungs vienu divnieku izmet ārā, Ziltiņa kungs tātad 3 gadi, 2, un tad katru gadu. Pēc 7 gadiem, kā lūdzu? Nu, bet es tā arī teicu tikko divus divniekus, mums ir 3 divnieki. Lūdzu, klausieties, jā. Ko es gribu pateikt? Te runāju par drošību. Mēs esam veikuši izpēti pamatīgu dažādus materiālus pētīšu, lai saprastu, kādi korelācijas starp tehnisko apskašu biežumu un drošību. Pasaules pētījuma apliecina nav nekāda kopsakara. Un viens ļoti praktisks piemērs, ja jau tur būtu tieši kopsakars, un Latvijā līdz pat 2018. Gadam mums bija visintensīvākais tehnisko apskašu skaits. Nu, kāpēc mums ir tik daudz to ceļu satiksmes negadījumu? Kāpēc mums ir tik daudz to? Vai visu vajag norakstīt uz tehniskajām apskatēm, vai tur nav arī citi iemesli, kuru dēļ cilvēki vienkārši iet bojā uz ceļiem, kuru dēļ ir avārijas? Mēs varam ļoti tā vienkāršot teikt, jā, visi drošības aspekts, arī varam iet katru gadu tehniskās apskats, un vienalga drošības aspekts nebūs ievērots visticamāk, jo tāpat tās ceļu satiksmes negadījumu skaits nesamazinās. Es gribu pateikt, ka arī tas, ka jūs esat izgājuši tehnisko apskatu, nav nekāda garantija, ka jūsu mašīna ir droša uz ceļa. Un ir cik daudz gadījumu, ka mašīna izbrauc par tehniskās apskats vārtiem un notiek ļoti drīz arī kaut kā ceļu satiksmes negadības. Tāpēc es klātesošos noteikti aicinu neatbilstīt Ziltiņa kunga priekšlikumu un atbalstīt komisijas atbalstīto priekšlikumu par tehniskām apskatēm pēc principa 3 gadi, 2 un 1, kas nozīmē, ka Latvijā 10 gadu periodā būs 5 apskates, nu, diemžēl Igaunijā Lietuvā joprojām ir mazāks apskašu skaits, tās ir 4, bet mēs esam Baltijas tirgus un tomēr mums jāsaprot, ka mums apstākļi diezgan līdzīgi. Aicinu atbalstīt tātad komisijas atbalstīto priekšlikumu.
Deputēts pieteicies Saeimas deputāts Andris Kulbergs.
Es ļoti īsti, es vienkārši gribēju teikt, Ziltiņa kungs, mēs jau otrajā lasījumā skaidri izgājām šo riņķidansi, izrunājām, nobalsojām par priešlikumu un atceramies faktus, paprasījām arī CSDD, šādi fakti un dati netika iesniegti. Un ņemiet vairā to, ka šis priešlikums aizskar tikai 7,8% no autoparka. Un tur nav šo smago, teiksim, tehnisko pārkāpumu, kas radītu drošības riskus ceļa satiksmes negadījumā. Tad, kā piemērs, Lietuva un Igaunija jau sen vajadzētu būt daudz sliktākam stāvoklim, jo tur šīs apskates ir vienmēr bijušas daudz retākas. Ja? Tāpēc korelācijas ar to nav šobrīd pierādīta un parādīta. Un tā ir viltus informācija, diemžēl, jo šie dati, ko jūs minat 42%, ir par stipri vecāku autoparku, un tur notiek šī negadījuma un neiziet tehniskā apskata dēļ drošības parametri. Paldies.
Deputēts pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Ziltiņš otro reizi.
Jā, kolēģi, nu ne jau man to vajag, nu jūs to saprotat. Nu to man nevajag, pagad. Būsim godīgi, Kulberga kungs netika ievēlēts CSDD par šo te valdes priekšsēdētāju un viņš viņiem tagad špiļkas liek iekšā. Nu kā, nu tā bija, nu bet tā bija. Kungi, dāmas, nu tiešām, jūs saprotiet, ar ko mēs riskējam, ar ko mēs spēlējamies. Jūs sakat, nav pētījumu, no nav šitas. Kādas muļķības, visur ir pētījumu apakšā. Mēs šobrīd nezinām to, kas būs, ja mēs 4 gadus neiziesim šo te tehnisko. Tātad no 27. Gada būs 3000 automašīnas satiksmē piedalīsies, kurām ir tādi bojājumi, ar kuriem nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē. Nu tātad, par ko mēs runājam? Kuri garantijas? Šis te kungs garantēs to, ka neies bojā cilvēki. Vai kas mums atbild valstī? Kas mums atbild valstī par satiksmes drošību? Satiksmes ministrija atbild. Ko satiksmes ministrija saka? Satiksmes ministrija saka, kad jāatbalsta ir ziltiņa priekšlikums. Es tur nestrādāju, man tas neinteresē, tā ir pozīcija. Man vajadzētu būt pret, man vajadzētu atbalstīt viņu. Bet es atbalstu to, ko saka satiksmes ministrija, jo tur apakšā ir pētījumi. Un tas, kad nav viņiem, tie ir meli, tie ir tīri meli. Tā ir ieinteresētība, Kulbergs grib pa CSDD valdes priekšsēdētāju, vienīgi, ko viņš grib. Tātad, cienījamie godātie deputāti, es jums nopietni saku, šeit nav nekāda pēdīga. Mūsu valstī ir vissliktākā ceļu satiksmes drošība no visa reģiona, un mēs šobrīd vēl pasliktinām viņu. Paldies, noteikti balsojiet par, ir cevišķi nacionāla apvienība.
Vārds Saeimas deputātei Skaidrītei Ābramai.
Nu, es teikšu tādu, uz dezinformācijas vēl neesmu dzirdējis, Ziltiņa kungs. Kā tas ir? Mašīna 4 gadus neizies tehnisku apskatu. Kā to saprast? Jums aritmetika klibo kaut kādā veidā. Tātad, nopērkat jaunu mašīnu. Es jau nerunāšu par to, ka jūs varētu pasākt iziet. Kādu vajag tādu patspērts, jā. Tātad jūs nopērkat jaunu mašīnu, normāli būtu vispār sākt iziet pēc 4 gadiem, jo jums ir garantija, jums ir papildu garantija, līdz pat 7 gadiem jūsu mašīna ir jāuztur labā. Bet mēs pasaka, nu tad remontējiet ceļus, bet nevis visu laiku CSDD.
Ābrams kundze, Ziltiņa kungs apzināti jūs provocē un izmanto Saeimas kārtības rulī noteikti to, ka viņš drīkst veikt izsauciens no zāles, bet jūs nedrīkstat atbildēt.
Ziltiņa kungs dezinformē, viņš pasaka, ka 4 gadus neizies tehnisko apskati. Pēc mūsu algoritma, kas ir ļoti intensīvs, joprojām intensīvākais Baltijā, mēs iziesim. Ziltiņa kungs, ļaujiet man runāt.
Cienījamie kolēģi, lūdzu klusumu. Ziltiņa kungs, izlasiet Saeimas kārtības rulī. Tas vairs nav izsauciens, bet monologs no zāles. Ir atļauti tikai izsaucieni. Lūdzu klusumu zālē, citādi es nedzirdu Skaidrītes Ābrams kundzi. Es arī gribu paklausīties, ko viņi grib teikt. Lūdzu, Ābrams kundzi.
Tātad.
Es jums kompensēšu 30 sekundes laika.
Tātad, pirmkārt, dezinformācija. Jūs iegādājaties automašīnu, pirmreiz reģistrējat, pirm apskat pēc 3 gadiem, es nevaru saprast, cik ilgi tas turpināsies. Pēc tam pēc diviem gadiem, un tad katru gadējat. Nekādi 4 gadi bez tehniskās apskats nav paredzēti. Tālāk, nākamais jautājums. Mums ir ļoti slikta drošība uz ceļiem. Vēlreiz es atkārtoju, līdz 18. gadam, tikpat kā katru gadu mēs gājam. Kāpēc tad tajā laikā vispār bija tāpat tā sliktā drošība uz ceļiem? Vai tehniskās apskats ir tas, kas vispār uzlabo drošību uz ceļiem? Es jums nolasīšu tūlīt, ko jūs saņemat protokolā, kad izēja tehnisko apskatī. Tehniskās apskats protokolā CSDD norāda, ka atļauja piedalīties ceļu satiksmē nav garantijas apliecinājusi par transporta līdzekļu stāvokļa atbilstību satiksmes drošības prasībām līdz termiņam, kas norādīts atļaujā. Kur te ir drošība, ko jums dod ceļu satiksmes šīs te garantijas apskats iziešana? Tas viss ir blefs, jā. Tas viss ir blefs, un CSDD izmantoja maksimālu iespēju papildus
30 sekundes
intensīvs apskats pelnīt uz tā rēķina, kā jau monopolisti. Un monopolisti katrā ziņā izmanto savu tirgus varu, jo nav neviena cita, kas uz viņam uztaisīts spiedienu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debats slēgts. Tātad, Kulberg kungs, vai jums ir kas piebilst?
Jā, izrādās man ir ļoti liels spējas pārliecināt katru no jums 100 deputātiem.
Nepametiet, lūdzu, Saeimu, Kulberg kungs.
Es nezināju, ka man tāds spējas, bet labi,
balsojam. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 32. deputāta Edmunda Ziltiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 68 apturas 4, līdz ar to priekšlikums nav gūs atbalstu. 33.
33. priešlikums ir Patmalnieku kunga un Felša un Labuču kunga iesniegtais priešlikums, kurus es arī esmu ietekmējis vēl vairāk. Tad viņš bija daļai atbalstīts un izteikts kā komisijas priekšlikums 35.
Deputāti neiebilst.
34. priekšlikums ir Ābrams kungas priekšlikums, ir daļai atbalstīts un izveidots komisijas priekšlikumā numuru 35.
Deputāti neiebilst.
35. priešlikums ir atbildēts komisijas veidojas priešlikums un ir atbalstīts, kas nozīmē apskašu biežumu 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 gads.
Tātad uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienītās deputātes. Nu, vispārībā nav saprotam, nu, reizēm es saprotu, kas te notiek Saeimā, bet reizēm man nav saprotam. Ot, pieņemsim tas, kas vakardien notika, un šorīt no rīta, tas man ir saprotams. Kad mēs balsojām par meža likumu, tas man viss ir skaidrs. Šeit, kas te notiek, es nesaprotu. Iedomājieties, tātad šis, kas ir komisijā atbalstīts, ir tātad nopērk jaunu automašīnu, pēc 3 gadi pirmā tehniskā apskata. Nu, labi, atbūkstam, normāli, ja? Jauna mašina. Nākošā pēc 2 gadi. Nu, piekrītu. Trešā, vēl pēc 2 gadi, ceturtā, vēl pēc 2 gadi, un tikai pēc tam ir pa vienam gadam. Tātad sanāk, ka 10 gadu periodā 5 reizes. Ja? Un ko tas saka? Tas mums draugi saka to, jūs ko sakat? Jūs sakat to, ka no 27. Gada, kad uz ceļiem parādīsies 3000 automašīnas ar tādiem tehniskiem bojājumiem, kuriem nedrīkst piedalīties ceļu satiksmē, tas ir normāli? Jā, jaunās automašīnas. Jaunās automašīnas ir arī bulkvedēji, smagie un tā tālāk un tā ir projām. Baļķvedēji, ko lobē daži labi. Ja, ko jūs domājat, ka tie ir joki, tā ir ceļa satiksmes drošība? Ja, stūris iekārtas, bremžu iekārtas, neiet runa par to, ka kādam lampiņa ir izdegus, un kur dabu un divnieku tur vai vēl kaut ko. Runa iet par nopietniem bojājumiem, par stūris iekārtas bojājumiem, par balsta iekārtas bojājumiem. Ar to saskarās ceļa satiksmes drošības direkcija ikdienā. Un no 27. Gada šādi automašīni, ja mēs paņemam to, kā šobrīd ir, būs 3000, pēc idejas būs vēl vairāk viņi. Līdz ar ko, kolēģi, šis ir, nu, manā skatījumā, pie šī brīža ceļa satiksmes drošības Latvijā ir goda vārds, neadekvāts lēmums, nu, goda vārds. Es saprotu, ka tas ir populārs, cilvēki saprot, bet cilvēki uzdod arī jautājumus, kāpēc jūs jaunās automašīnas tikai, kāpēc jaunās automašīnas? Tad taisam to priekšlikumu, kā bija, vispār pa 2 gadi. Tad arī tie cilvēki, kas laukos dzīvo, kam nav tās naudiņas tik daudz, viņiem būs visiem vienādi noteikumi. Šobrīd tikai Rekuš Lesaram jauns auto ir, viņš tikai būs privileģēts. A visi pārējie, kam nav jauns auto, tiem nebūs. Ja? Tātad atkal, kur ir konsekvences? Es te nesaprotu, kas te notiek. Nacionālā apvienība. Jā. Ir alus, nav? Nē, kolēģi, nu, nav
jau turpinēt uzstāšanos.
Ja? Varam jau te kumēdiņus paspēlēt, bet nopietni, mēs šobrīd tiešām manā skatījumā mēs nu, spēlējamies ar satiksmes drošību. Nu, kurš var garantēt, ka viss būs kārtībā? Nu, kurš var garantēt? Nu, tiešām, nu, kurš var garantēt? Nu, nevar garantēt. Nu, pie tam, kāda būs tā visa tā, nu, padrīža? Nu, goda vārds es nezinu. Nu, tāpēc es tiešām saku, nevajag paļauties uz to, ka pieņemsim, tur mēs kaut ko gribam, un tas ir populārs lēmums. Nu, Tātad, jā, 25. gads plus 2 gadi 27. gadā būs tas, ka 3000 automašīnas ar tādiem bojājumiem, kuri nav pieļaujami ceļu satiksmē, izies ārā uz ielas. Jā, tieši tā arī būs, jā. Un man tā šķiet, ka šis, tas, kas šorīt notika, tas ir būtiski arī pie šīta jautājuma, kolēģi. Tā kā es jums tiešām cilvēcīgi lūdzu neatbalstīt šo, un vismaz lai paliek tāds, kāds ir. Paldies!
Tā, pirms es dodu vārdu nākamajam, Ziltiņkungs, es jums izsaku aizrādījumu. Citēju, Saeimas kārtības ruļu pielikumu Saeimas deputāta ētikas kodeksa 7. punkts. Deputāts balstās uz faktiem to godīgu interpretāciju un argumentāciju. Šo sēdi skatās mūsu tiešraidē cilvēki, arī vēro, un stenogramā paliek tas, ko lēmos Latvijas Republikas Saeima, kāds ir bijis ratio legis vai šīs Saeimas griba pieņemot noteikts normatīvus aktus. Jūs minējāt, ka tiek lobētas smagās automašīnas un baļķvedēji. Es lasu konkrēto priešlikumu. Latvijā un ārvalstīs iepriekš nereģistrētam uzsvaru vieglajam automobīlim un tālāk aiziet konkrētā priešlikuma saturs. Tātad jūs esat izplatījis nepatiesības no Saeimas tribīnas. Turklāt 19. punkts parāda, ka deputāts atturas no pašmērķīgas izrādīšanās Saeimas tribīnē. Un visbeidzot, 6. punkts parāda, deputāts atzīst tavas kļūdas un cenšas tās labot. Vārds Jānim Patmalniekam.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, tātad daži punkti par šo te priekšlikumu. Tas ir balstīts tātad uz kolēģu un manu priešlikumu. Kāpēc mēs viņu iesniedzām? Viens ir tātad mums ir kopumā Eiropas Savienībā ir izstrādāts vadlīnijas, kādā veidā šīs tehniskās apskates jāveic. Un ieteiktais intervāls ir 4-2-2 un ik pēc diviem gadiem turpināt. Kāpēc tas tā ir? Acīm redzot visi autoražotāji Eiropas Savienībā un tehnisko apskašu veicēji, tai skaitā arī Latvijā, darbojošais tu, vācu uzņēmums ir atzinuši, ka divu gan intervāls lietotām mašīnām ir pietiekoši labs, lai viņas uzturētu tehniskajā kārtībā. Tātad mēs nevirzamies tomēr šajā priešlikumā tik tālu, mēs ejam uz modeli, ka no 9. gada ir jāveic katru gadu šīs tehniskās apskates. Tāds pastāv arī Igaunijā. Un jūtot to noskaņojumu, ka varbūt mēs 4-2-2 intervāliem nesam gatavi, mēs arī piedāvājam šo te Igaunijas modeli, ka no 9. gada katru gadu ir jāveic šīs apskates. Un tad viens punkts varbūt vēl par to, ka būs pasliktināsies ievērojama automašīna tehniskais stāvoklis, kas izraisīs negadījums. Nu, jānorāda, ka Lietuvā ir šis 4-2-2 intervāls, un viņi satiksmes negadījumu statistikas ziņā ir augstāka nekā Latvija. Tas norāda to, ka ir cita apstākļa, kāpēc ceļa satiksmes negadījumi notiek. Tie nenotiek tehniskā stāvokļa, mašīna tehniskā stāvokļa dēļ, bet gan vairumā infrastruktūras un paša autovadītāju uzvedības dēļ. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo priešlikumu un ļaut Latvijas iedzīvotājiem pašiem pieņemt lēmumu par to, kad viņiem ir jāved mašīnas uz remontu. Un uzņemties atbildību par to, par savus automašīnas tehnisko stāvokli, ne tikai likt viņam katru gadu braukt uz vienu valsts kontrolas punktu, kur tad pateiks, vai viņiem tā automašīna ir tehniskajā kārtībā vai nav. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrim Kulbergam.
Es gribētu teikt, ka mums ir jākustās uz priekšu un jābūt moderniem. Mēs nevaram būt, kā mēs labi redzējām, dzīvot monopolu situācijā, kur praktiski katrs transporta lietotājs ir bijis nepatiesi, no viņa kabatām izvilkta nauda un neatbilstoši, kā tas bija Lietuvā un mūsu kaimiņzemēs blakus Lietuvā un Igaunijā. Un mēs redzam, ka tas neietekmē tiešām drošību, jo jaunas un mazlietotas automašīnas uztur kārtībā mūsdienās ražotājs. Garantija, vidējās garantijas jau ir vairs nav 1-2 gadi, bet ir 5-7 gadi. Un šo mašīnas kārtību uztur ražotājs tā kā par kaut kādiem bojājumiem, kas ir saistīti ar drošību, var nebūt pat runas. Otrs ir, kad šādā te veidā mēs piedāvājam tikai pasažieru mašīnu. Tas nav komerc transports. Komerc transports ir atsevišķi, un tas šeit nebija iekļauts. Un mēs redzam, kad ir visu laiku bijusi šī te ietekme un CSDD ir bijis tas, kas ir lielu šo te naudas plūsmu jau nodrošinājis no 90. Gadiem un turpinās to darīt līdz 33. Gadam. Šis atvieglos cilvēkiem un mums jāsaprot, ka mums jāiet uz modernāku autoparku. Tas nenozīmē jaunas mašīnas. Mēs ļausim cilvēkiem pārkāpt uz un būt motivāciju pārkāpt uz svaigākiem transporta līdzekļiem, jo mums ir jāpildi jautājums gan par drošību, kā Ziltiņkungs teica, drošība slēpjas svaigākā transporta līdzeklī. Arī manā gadījumā es būtu paglābies, ja man būtu svaigāks automašīna, ja es nonāktu tieši negadījumā. Otrs ir, mums ir jārisina jautājums arī par klimatu. Jaunāks mašīnas ir daudzkārt ekoloģiskāks un ekonomiskāks, kas dos labumu. Tāpēc ir jābūt šim te motivācijai pārkāpt uz svaigāku automašīnu. Un tas ir līdz 9 gadi vecai, ir šī te motivācija. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Girtam Lapiņam.
Dargie kolēģi, jā, nebija plānojis galīgi runāt, bet Ziltiņa kungs man burtiski satricināja. Nu, es tomēr aicinātu nu, nenodarboties ar nu, tik milzīgu, nežēlīgu demagoģiju. Nu, tas nav ļoti, ļoti korekti, Ziltiņa kungs. Es pirms tam domāju, kādā veidā, kā izskatās, es nezinu, kā izskatās, kad lobētas lietas, nu tad man šobrīd sāka nojausmi rasties, kādā veidā izskatās cilvēks, kurš iespējams ir lobēts, es nezinu, no CSDD, jo tādu emociju, izvirdumu un katru reizi jau otro sēdi pēc kārtas vienkārši nu, pa šiem jautājumiem nepārtraukt nāk, tā ka burtiski dzīvības navs jautājums ir, nu piedodiet, tas nav ok, un mēs šobrīd runājam par monopolu. Mēs principā runājam par monopolu, kurš tā skaitā nosaka, cik bieži nāk, jūs saka, 42% cilvēki nenoliek eksāmenus, nu es saku, es visu laiku eju apskats, man sanāk arī atkārtot iet, izdegus lampiņa vēl kaut kas, tas ir pārkāpums, tev jānāk atkārtot iet, pats ja vienkārši lampiņa ir tā kā ne tajā īstajā slīpumā un tā tālāk. Bet būtiskā lieta, nu jūs runājat, kad būs mašīnas, iziet tehnisko, tad nebūs. Nu tad iedodiet pilnu ainu, izstāstiet visu ceļu stāvoklis, cik daudz ir avārijas ceļu stāvoklis. Es dzirdu, kā riepas, riteņas pārsi, tur nokrīt riteņas, cilvēki iebrauc bedrē. Tas ir tas, ka izskan publiskā telpā, braukt dzērumā, mēs ziņam letālos gadījumus, kur cilvēki sadzērušies vienkārši vai nu paši iet bojā vai nogalina citus. Agresīva braukšana, kas iet jau gadu desmitiem, kas noved pie avārijām, kad brauc pie sarkanēm un tā tālāk. Veselības problēmas avārijas, kur atkal cilvēks vienkārši brauc un dēļ tā, ka viņam ir veselības problēmas, viņš uztais avāriju, kurā pats iet bojā vai vēl citi iet un tā tālāk. Un šī iemesla ir tālāk un tā tālāk. Jūs izraujat, cik ir 10% ir tas, bet nu pastāstiet, cik tad ir jaunām mašīnām, cik pa gadiem iedotat visu kopējo struktūru, jūs vienkārši atnākat, pasakat 10%. 10% tā tad ir avārijas iemesls mašīnām, bet šeit mēs runājam par jaunām mašīnām, tiek vienkārši kaut kāds fakts pasniegt un tā tālāk. Pretī tam ir milzīgas rindas, ka tas, kas soc tīklos atkal bija, milzīgas rindas, cilvēki tiek dzīti pirmo reizi, tiek dzīti atkārtot uz turien, nedag lampiņas, ej atkārtot stāv rindās, tur cik tur tās stundas, un šeit mēs runājam atkal par jaunām mašīnām, kas ir no rūpnīcas nākuši, kam ir garantija, kas ir domāts, lai 5 gadus vispār brauktu bez jebkādiem remontiem. Nu vienkārši tu nevajag tik drūnu demagoģiju. Paldies, es atvainojos.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam otro reizi debatēs.
Jā, godātais Saeimas priekšsēdētājs, pieņemu tos pārmetumus un atzīstu savu vainu, bet tikai pa diviem, tur ne pa izrādīšanos, ja? Tāpēc, ka ceļa satiksme ir ļoti nopietnas jautājums, un ja jūs gribētu, lai es šeit jums izstāstu visu to politiku un visu šo te statistiku, tad mums būtu šeit tā kā budžeta laikā jāsēž. Šis ir izrauts no konteksta. Un tāpēc varbūt jums arī liekas, ka te kaut kas īsti nav kārtībā, nu atbalstīsim to komisijas priekšlikumu. Jūs saprotiet, ceļu satiksmes drošība, tas ir milzīgs komplekss risinājums, kurā ir iesaistīta medicīna, izglītība, finanšu ministrija ar savu LTABU, jā, un visiem pārējiem satiksmes ministrija un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir milzīgs dzīves mehānisms, kurš strādā. Šobrīd mēs skatām tikai vienu mazu jautājumiņu, kurš ir izrauts ārā pilnībā no konteksta. Un tāpēc arī jums liekas, ka īsti varbūt kaut kas neskar kopā. Bet es esmu redzējis un zinu, kādi uz ceļa ir, kad aptur un kad viņam stūri tūlīt atkartīsies vaļā vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc tiešām, vēlreiz un vēlreiz, par Eiropas Savienības vidējo, par tur Lietuvu, par Igauniju un tā tālāk. Kolēģi īsti neiet kopā, tāpēc, ka mums ceļu satiksmes drošība ir pavisam citā līmenī, nekā tas ir Eiropā vidēji un ir sevišķi Lietuvā un Igaunijā. Ceļu stāvoklis un tā tālāk, tāpēc joprojām lūdzu jūs, pirms pieņemt galīgo lēmumu, kārtīgi padomāt, jo šis ir manā skatījumā dzīvības un veselības jautājums. Paldies.
Paldies, Ziltiņkungs, viss cieņu. Nākamais, Armands Krauze.
Kolēģi, es par šo priekšlikumu runājot, jā, vēlos iesākt ar atgādinājumu, ko mums vajadzētu šodien līdz 12:00, tas ir pusnaktī pabeigt, jo šī ir mūsu pavasara sesijas pēdējā diena. Bet attiecībā pa priekšlikumu es nepiekrītu Ziltiņa kungam un es domāju pavisam vienkārši tajā brīdī, kad es dzirdu, ko jūs un jūs kolēģi runā par birokrātiju, par slogu un par funkciju mazināšanu, par to, ka mēs esam dārga, neefektīvā valsts, kur ir valsts pārvalde, tad šis ir klasisks piemērs, kā mēs ar savu institucionālu atmiņu, jo Ziltiņa kungs ir bijis policists un es nezinu, vai te vēl kāds ir, bet mēs pārsvarā neesam policisti. Un jūs ar savu atmiņu tagad cenšieties, nu tā teikt, strādāt ierēdniecības un policijas labā. Es domāju, ka ir jādomā mums kā deputātiem savādāk un tiešām ir jāmazina šī birokrātija un šīs funkcijas. Un šī piemēra arī es redzu, ka mēs to varam izdarīt. Un te nav runa par satiksmes drošību, jo satiksmes drošība jūs noteikti, ja jums būtu iespēja nākt runāt, tur pirmā vietā ir agresīva braukšana, alkohols un viss pārējais, kas ir. Un nevajag stāstīt, ka tehniskā apskati tā, kas atrisina drošību. Es aizbraucu ar mašīnu, man nedeg viens migls lukturs. Viņi pasaka, jūs variet ielikt lampiņu vai izņemt otru. Nedeg sāp, viss būs kārtība, apskati iziet. Nu pagaidiet, nu kas tā pa bezjēdzību? Nu es jau varu visu lampiņus izņemt tā dārā. Nu redziet, nu tā kārtējā birokrātija, kur no mums noplēš naudu. Un tāpēc es ieteiktu Ziltiņa kungam ieklausīties absolūtā vairākumā, kas nav bijuši policisti, un kuri arī brauc uz apskatēm un kur savas automašīnas ir tā teikt, arī veduši un arī izkrituši mēs esam. Tā kā Ziltiņa kungs, izkāpiet no policijas mundiera ārā un padomājiet, kā vienkāršā tauta.
Debates slēdz. Kūber kungs, jums ir kas piebilstams, vai varam balsot? Ne. Varam balsot? Tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par 35. atbildīgās komisijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1, atturs 1. Lūdzu savies. Tātad priešlikums ir atbalstīts.
Lobijs. 36.
Deputāta Kulbera.
Deputāta Kulbera priešlikums, kas parāda, ka mazajām piekabēm ir pilna masa līdz 3,5 tonām, ja tehniskā apskata būs reizi divos gados, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ābrams kundzes priekšlikums par akreditācijas prasībām Ministra kabineta noteikumos ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. ir zemkopības ministrijas parlamentārs sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. priekšlikums deputāts Pleškānas priekšlikums ir neatbalstīts, jo vadītāja tiesības 185 dienām ir noteikts pēc Eiropas komisijas noteikumiem.
Deputāti iekrīt.
Tā 40. priekšlikums tieslietu ministras Lībiņas priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti iekrīt.
Satiks ministra Vitenberga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. satiks ministra Vitenberga priekšlikums ir neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. priekšlikums no Vitenberga ir daļai atbalstīts un izveidots komisijas priekšlikumā numur 45.
Deputātijai atbalsta.
44. deputāta Patmalnieka, Felša un Labučiša priekšlikums ir daļai atbalstīts un izveidots kopējā 45.
Deputāti neiebilst.
45. ir komisijas veidotais priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46 ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47 ir Liepiņa deputāta priekšlikums ir daļai atbalstīts un novirzīts 48 komisijas.
Deputāti piekrīt.
48 ir komisijas veidotais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Ir tieslietu ministrs Lībiņas kundzes priešlikums ir gramatikas labojums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ir Liepiņa deputāta priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Ir deputāta Briškena priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Ir satiksmes ministra Vitenberga priekšlikums daļēji atbalstīts un izveidots komisijas 53. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgās komisijas 53. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Ir satiksmes ministra Vitenberga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Ir juridiskā biroja labojums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Deputāta Briškena priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškenam.
Labs godāmais Saeimas priekšstādātāja kungs, kolēģi. Šis vienīgais no 85 priekšlikumiem, par ko man ļoti svarīgajā tēmā es šodien vēlos tomēr izteikties. Mums komisijā balsojums sadalījās uz pusēm. Un nevis pa koalīcijas opozīcijas līniju, bet dažādi. Priekšlikuma būtība ir, ka šobrīd ātruma pārkāpumiem plus 10 tiek piemērots tikai brīdinājums. Un ja mēs paskatāmies, ka radars fiksē pārkāpumu un piemēro zemāko sodu, attiecīgi radars nevar piemērot brīdinājumu. Brīdinājums arī ir sods, bet ar vājāku preventīvu spēku nekā soda nauda. Tāpēc tas priekšlikums, kas konkrēti šobrīd, par ko mēs runājam, ir šajā diapazonā plus 10, papildus brīdinājumam pielikt klāt arī divas soda vienības. Attiecīgi vainu brīdinājums, vainu 10 eiro. Jo šobrīd, ja radars noķer auto, kas brauc uz 63, ņemot vērā, ka pirmie 10 km ir tikai brīdinājums, plus ir 3 km stundā radara kļūda, tad faktiski braucot ar 63, radars jūs nesoda. Un mēs saprotam, ka katrs kilometrs to parāda Pasaules veselības organizācijas dati, dažādas citādas izpētes, ātrums ir slepkava un katram kilometram ir nozīme. Līdz ar to es vēlos arī, es redzu, ka šeit veidojās debate, neskatāmies šo jautājumu politiski, skatāmies uz viņu pēc būtības. Mēs esam viena no retajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur netiek piemērots naudas sots no pirmā kilometra pārkāpuma. Latvijā uz ceļiem mirst 4 reizes vairāk cilvēku nekā Norvēģijā un Zviedrijā. Un ātrums ir viens no galvenajiem kontribūtējošajiem faktoriem. Un es pilnīgi piekrītu iepriekšējiem runātājiem, iepriekšējiem priekšlikumiem, ka ceļu satiksmes drošība ir ļoti sarežģīta, miedarbīga sistēma, kur nekad pie smagiem gadījumiem, pie smagiem pārkāpumiem, pie letāliem iznākumiem nav izšķiroši tikai viens faktors. Tā ir apstākļu sakritība, tie ir dažādi savstarpēji miedarbīgi faktori, bet viens no dominējošajiem faktoriem vienmēr ir ātrums. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijā ir tik nāvējoša statistika ceļu drošībā, ka mēs nesodam pat no pirmā kilometra. Tam viena no galvenajām sakām ir, ka arī šī izpratne, ka netiks sodīt pārkāpumu, faktiski jau plus 13 pārkāpumu netiek sodīt, tas galvenais sistēmiskais efekts ir, ka kopumā palielinās sistēmas vidējais ātrums. Gan pilsētu vidē, kur tas ir īpaši bīstami, gan arī, protams, ārpus pilsētas. Tā skaitā apdzīšanās. Un ja mēs vēlamies tomēr radikāli iestāties pret šo milzīgo problēmu Latvijā, tad ir jāsāk ar šo ļoti elementāro lietu, pielikt nelielu, divas soda vienības, bet tomēr monetāru sodu, lai arī radars var sākt sodīt no 54 km stundā. Lūdzu, atbalstiet šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Jānai Simanovskai.
Labas godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienītie kolēģi, kolēģes, man ir jums jautājums, ar kādu ātrumu jūs braucat pilsētā? Es varu pateikt godīgi, brīžiem, tad, kad es braucu ar 50 km stundā, aiz manis pīpina un apdzen. Tā ir realitāte. Diemžēl. Un tāpēc ir svarīgā šī priekšlikuma būtība, ka faktiski sots, nevis brīdinājums, ir no pirmā kilometra Faktiski, ja mēs ņemam vērā mērījuma kļūdu, tas nozīmē plus 3 kilometri. Kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi? Ja mēs atļaujam brīdinājumu, kas notiek realitātē? Cilvēki izreikina, ka tad, ja mēs braucam ar 10 km ātrāk, mēs saņems tikai brīdinājumu, vēl mēs pieliekam klāt 3 km mērījuma kļūdu, mēs braucam ar 10-13 km ātrāk. Tā, diemžēl, ir realitāte, un cilvēki, tie, kas būtu gatavi braukt ar pareizo ātrumu, ir spiest piemēroties, lai iekļautos plūsmā. Un ir īpaši parunāt arī ar jauniem braucējiem. Viņi apgalvos to pašu tajā brīdī, kad viņiem blaku sēž inspektors, un viņi brauc mācīt skolotājs, un viņi brauc ar pareizo ātrumu, kā to prasa, viņi neiekļaujās plūsmā. Un tieši tāpēc mums ir svarīgi panākt to, ka cilvēki tiešām brauc ar šiem 50 km stundā. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka jau pātrinājums par 10-15 kilometriem ir ļoti, ļoti svarīgs no drošības viedokļa. Briškēn kungs jau teica, mēs esam, diemžēl, līderi bojā gājušo skaita ziņā. Man patīk braukt ar velosipēdu. Es ar bērniem ik pa brīdiem braucu ar velosipēdu. Jūs ziniet, tad, kad mēs esam uz ceļa, katra mašīna, kas pabrauc mums garām, man ir tāda sajūta, ka man iet bojā kādas nervu šūnas. Tāpēc, ka viņi neievēro drošā tālumu, un atkal tajā brīdī šie 10-15 kilometri man kā gājējam vai velobraucējam ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi. Vēl viena problēma, kas arī notiek, ir tas, ka cilvēkiem šķiet, ka viņš braucot ātrāk, viņš iegūs daudz laika. Nu, pareiķiniet, tas laika ieguvums tiešām nav liels. Tai pašā laikā no piesārņojuma viedokļa, ja mēs runājam par ļoti lieliem ātrumiem, pār pa 90 km stundā, ar katru kilometru tas piesārņojums pret noveikto kilometru palielinās. Līdz ar to ir pat pilsētas valstis, kas mēģina tomēr samazināt ātrumu, tieši tāpēc, lai samazinātu piesārņojumu. Lūk, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs tiešām disciplinējam autobraucējus, un mēs braucam ar 50 km stundā, tas ir svarīgi gan gājējiem, gan velobraucējiem. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Andrejam Judinam. Judin, kungs, jums pietiks ar 3 minūtēm?
Kolēģi, es nešaubos, ka Briškina kungs domā par drošību. Tas ir tiešām no sirds, un arī Simonovskis kundze mums piemin piemērus, jā, un tas ir ārpras. Bet padomāsim par drošību tad no visām pusēm. Trešais lasījums ir piedāvāts nobalsot, ka par katru kilometru būs jāatbild. Pienācis 1. augusts vai tur kaut kāds jūlijs, un tagad mēs redzam, brauc mašīnas, atļauts 90. Nu, viņi uztraucas, viņi lasīja, dzirdēja, ka būs par katru kilometru jāatbild. Labi, braucam lēnāk, 85 vai 80, kas ņemot vērā to spidometru, jā, tad varbūt vēl mazāks. Un tad kas notiks tālāk? Tālāk notiks tā, ka kāds mēģinās apdzīt, jo viņam ir jāskrien, viņam nav laika. Vai nebūs tā, ka mums nogalināto uz ceļo skaits palielināsies tieši augustā? Es ļoti baidos par to. Un es domāju, ka pats par sevi priekšlikums ir normāls, par to var runāt, bet ne uz trešo lasījumu ar domu, ka pēc mēneša sāksim jaunu dzīvi. Kā būtu pareizi rīkoties, sagatavoties, apspriest? Un ja mēs iedzivināsim šo kārtību, es pat atrunātu pareizi noteikumus, ka pirmo pusgadu cilvēki saņem informāciju, ka viņi ir pārkāpēji, bet soda nav. Nu, vajadzētu mainīt attieksmi. A šeit ir vienkārši pieeja. Sāksim jaunu dzīvi, par katru kilometru sodīsim. Tas nav pareizi, tas ir ļoti riskanti. Un runājot par ātrumu, es atvainojos atļaušos vienu salīdzinājumu. Mums ir, mēs tagad dzīvojam vasaras laikā. Faktiski laiks ir viens, bet mums ir rakstīts tā. Nu arī var teikt, kam tas ir vajadzīgs, var vienkārši agrāk iet gulēt, agrāk var pamosties. Es domāju, ja ir kāda vieta, kur nevajadzētu braukt ar ātrumu vairāk kā 70, nu var ielikt atbilstošu zīmi, zinot, ka tur varbūt arī līdz 80 brauc. Arī tā var risināt. Es aicinu neizmest ārā šo priekšlikumu. Tieši diskutēt, domāt par to, runāt par to, bet ne uz trešo lasījumu. Paldies.
Cienījamie kolēģi.
Ņemot vērā kopējo darba kārtības jautājumu skaitu, esam pusē. Un vienlaiks ir pienācis laiks arī pārtraukumam. Tādēļ lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu saimes sekretāra biedre Antoniņa Našev nolasīt reģistrācijas rezultātus. Ar to, ka pusē kolēģis domāja no visiem darba kārtības jautājumiem nevis šajā konkrētajā likuma projektā. Mums vēl 30, apmēram 30 darba kārtības jautājumi palikuši.
Kolēģi, reģistrējušies 88 deputāti, nav reģistrējušies 12. Ulis Auguls, Andris Bērziņš, Ieva Brante, Arturs Butāns, Irž, Edmunds Cepurīts, Normunds Dzintars, Rihards Kols, Daiga Mieriņa, Leila Rasima, Jānis Rejers, Ir, Ričards Šlesers un Viktors Valainis. Paldies!
Cienījumie kolēģi, saimes sēdi, atsākam pēc pārtraukuma 15.30.